Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Popiežius Pranciškus šeštadienį Asyžiuje pasirašė encikliką Fratelli Tutti. Popiežiaus laiškas nukryžiuotojo procesijos Peru sostinėje dalyviams. Šventojo Petro skatiko rinkliava įvyks šį sekmadienį, spalio 4 dieną. Kardinolas Taglė paragino melstis už kūrinyje atsiminti pašaukimą ją sergėti. 27 eilinio sekmadienio homilija nugalintis gėris.
Šeštadienį popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į Asyžių ir prie Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kapo pasirašė savo naująją encikliką Fratelli Tutti. Popiežiaus vizitas Šventojo Pranciškaus mieste buvo trumpas, truko mažiau nei 2 valandas. Prieš atvykdamas į Asyžių, popiežius trumpam užsuko į gretimą Spello miestelį aplankė seserų Klarisių vienuolyną. Atvykęs į Asyžių, popiežius irgi pirmiausiai trumpam užsuko pas Klarises. Asyžiaus žemutinės bazilikos grotoje prie Šventojo Pranciškaus kapo popiežius aukojo mišes, kuriuose dalyvavo tik 20 brolių pranciškonų. Po mišių, ten pat prie Šventojo Pranciškaus kapo, popiežius pasirašė savo encikliką Fratelli Tutti. Jos pavadinimas – Asyžiečio žodžiai, kuriais jis savo sekėjus ragino gyventi pagal Evangeliją, jausti paprasto broliško gyvenimo skonį. Popiežiaus vizitas Asyžiuje baigėsi neformaliu susitikimu su kitais Asyžiaus pranciškonų bendruomenės nariais vienuolyno kieme. Šeštadienį pasirašyta naujoji enciklika oficialiai pristatoma sekmadienį. Po pristatymo spaudos konferencijos sekmadienio rytą Vatikano sinodo salėje, sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos pats popiežius Pranciškus savo naująjį dokumentą simboliškai įteikia bažnyčiai ir visiems geros valios žmonėms. Apie naująją Šventojo Tėvo encikliką kalbėsime mūsų laidoje rytoj.
Popiežius Pranciškus dvasinėje vienybėje su Limos vyskupais meldė gailestingai stebuklų viešpatį Señor de los Milagros atvaizduota garsiojoje nukryžiuotojo ikonoje, kad pasibaigtų pandemija, nuo kurios kenčia daugelis žmonių visame Peru. Popiežius kreipėsi į Limos arkivyskupą Castillo Matasolio tradicinės nukryžiuotojo procesijos šiemet surengtos virtualiai proga. Stebuklų viešpaties paveikslas 17 amžiuje nenukentėjęs per stiprų žemės drebėjimą išgarsėjo kaip stebuklingas. Todėl spalio mėnesio 1 šeštadienį yra nešamas procesijoje sostinės Limos gatvėmis. Šiemet nukryžiuotojo paveikslo dėl pandemijos nebus galima nešti į gatves. Tačiau, pasak popiežiaus, tai nesukliudys viešpaties stebuklo, kurį jis padaro, aplankydamas tūkstančius jo meilei atvertų širdžių, pripažįstančių, kad įsikūnijęs Dievas kartu su broliais ir seserimis toliau eina kiekvienos epochos skausmo keliu, su visais dalyjasi netikrumu ir kančia, ypač su vargstančiaisiais, atmestaisiais ir atstumtaisiais. Nukryžiuotas Jėzus yra pats gražiausias Dievo meilės Peru gyventojams įrodymas. Jis mums pasirodo ant kryžiaus kaip Emanuelis, Dievas su mumis, kuris tyliai išeina į gatves susitikti su savo žmonėmis, kad paukotų gyvybę, paguostų ir priimtų į begalinį savo gailestingumo ir atleidimo glėbį, parašė popiežius. Popiežius Pranciškus laiške patikino, jog jį jaudina visų žmonių dėl koronaviruso patiriami sunkumai, ne tik jų sveikatai, bet ir jų gyvenimams. Auga neteisingumas ir nesusipratimai, žeidžiantys žmogaus orumą, nepriklausomai nuo išpažįstamos religijos. popiežius paragino visus, kurie Peru jaučiasi bejėgiais ir pažemintais, išdrįsti dar kartą pažvelgti į nukryžiuotą viešpatį. Jis mūsų neapleidžia, o pašaukia ir apkabina savo begalinę meilę, kuri išgydo, paguodžia ir išgelbėja.
Spalio 4-ąją bažnyčiose visame pasaulyje renkamos aukos skirtos remti visuotinę Šventojo Petro įpėdinio misiją ir popiežiaus gailestingumo darbus. Ši rinkliava vadinama Šventojo Petro skatiku. Įprastai Šventojo Petro skatiko rinkliava visame pasaulyje vyksta per Šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmę birželio 29-ąją arba artimiausią šiai iškilmiai sekmadienį, tačiau šiais metais dėl COVID-19 pandemijos buvo perkelta į spalio 4-ąją. Šventojo Petro skatikas yra auka, kuri nors gali būti ir maža, bet labai svarbi. Jei yra bendrystė su popiežiumi ženklas, Šventojo Petro skatikas parodo, jog priklausome bažnyčiai ir mylime šventąjį tėvą.
Nuo rugsėjo 1 dienos iki spalio 4 bažnyčia minėjo kūrinijos laiką. Kardinolas Louis Antonio Tagle, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, linki, kad šis laikas mums primintų pareigą melstis už kūriniją ir atsiminti mūsų pašaukimą ją sergėti. Video žinioje, kurią tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas įrašė kūrinijos laiko pradžioje, prieš grįždamas į Manilą, jis ragino krikščionis palydėti šį laikotarpį maldą, Eucharistijos šventimu, dėkoti už kūriniją kaip Dievo gerumą ir meilę. Šis laikotarpis mums siunčia aiškę socialinę ekologinę žinią, ragina pamastyti, kaip mes elgiame su kūrinija, kokie mūsų įpročiai, ragina atrasti iš naujo savo kaip kūrinijos sergėtojų pašaukimą, nes dažnai elgiamės lyg būtume savininkai, o ne prižiūrėtojai. Tai tragiška žmogaus gyvybės trapumo patirtis, kurią skausmingai išgyvena bažnyčia. Koronavirusas apnuogino mūsų silpnumą, atidengdamas, kaip klaidingai ir paviršutiniškai buvome įsitikinę savo saugumu, kurdami planus, projektus, įpročius. Tuščioje ir lietaus plakamoje Šventojo Petro aikštėje kovo 27 dieną kalbėjo popiežius Pranciškus. Daugumai praradus atskaitos tašką šio pasimetimo laikotarpio atsirado nemažai pavyzdingų bendrakeleivių, kurie baimės akivaizdoje dovanojo savo gyvenimą. Tai paprasti žmonės, apie kuriuos dažniausiai neužsimena laikraščiai, tačiau jie rašo šių dienų istoriją. Taptų kasdienybės liudytojų yra šimtai kunigų ir vienuolių, kurie paukojo savo gyvybės atlikdami savo dvasininko tarnystę. Nemažiau kaip 400 dvasininkų mirė dėl koronaviruso, skelbė Europos viskupų konferencijų taryba, remdamasi 38 žemyno bažnyčių pateiktais duomenimis. Bažnyčia analizavo sanitarinės krizės pasekmes krikščionių bendruomeniai ir visuomeniai, šiame kontekste norėdama pagerbti ir pandemijos aukas. Tai negalutiniai duomenis, nes kai kurios smarkiai koronaviruso paveiktos šalis informacijos dar nepateikė. Tai Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija, Portugalija. Vis tik jau iš esamos analizės iškyla svarbios detalės. Daugiausiai dvasininkų aukų patyrė Olandija, netekusi 181 senyvo amžiaus vienuolių, Italija 121, Ispanija 70 vien per balandį, 10 kunigų mirė Lenkijoje, 5 Belgijoje, 4 Austrijoje, 3 Airijoje, 1 Lietuvoje. Visa bažnyčia išgyvena bejėgiškumo akimirką, kuri mūsų laikais jau buvo pamiršta, sakė jėzuitų kunigas Pavel Ambros, pristatydamas analizę viskupų asamblėjai. Tačiau šiame išbandymo etape viltį teikia didžiulės solidarumo pastangos įveikti krizę kartu, kurias pastebime bažnyčioje ir visoje visuomenėje, sako kunigas Ambros. Įvairios bažnytinės organizacijos ir tikintieji stengiasi padėti labiausiai vargstantiems, marginalizuotiems žmonėms, migrantams, atkreipti visuomenės akis į jų padėtį. Šiuo metu itin svarbi krikščionių vienybė. Viena svarbių gijų jungiančių bendradarbiavimą tarp šalių – tai bendradarbiavimas tarp bažnyčių ir vietinės valdžios valdant kritinę padėtį. Tačia prasme, kulto pastatų uždarimas per karantiną buvo visų pirma meilės žingsnis užtikrinant piliečių sveikatą. Tokiu pat žvilgsniu reikia žvelgti ir į priimtas saugumo priemonės. Pasak tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretoriaus kardinolo Michael Czerny, šie iššūkiai atskleidžia, kad mūsų bendra misija visiems kartu eiti teisinga viešpaties rodoma kryptimi. Filipinuose pratestas Evangelijos atnešimo į šalį 500 metų sukakties minėjimas. Dėl pandemijos šis įvykis bus minimas ir 2022 metais. Iškilminga metų inauguracija, turėjusi įvykti 2021 balandžio 21 dieną, perkelta į 2022 metų balandį. Filipinų viskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Pablo Virgilio David praneša, kad sprendimas perkelti metų atidarimo renginius priimtas dėl sanitarinės krizės. Buvo pakeista visa šalies krikšto 500 metų minėjimo programa. Dabar numatyta, kad minėjimas vyks iki 2022 metų pabaigos. Naujoji planuojama data – 2022 balandžio 17-oji, Velykų sekmadienis, kai bus prisimintos pirmosios archipelage aukotos mišios, kai Eucharistija buvo švenčiama Limasava saloje 1521 metų kovo 31 dieną. Filipinų katalikų bažnyčia, laukdama krikščionybės atnešimo į šalį 500 metų jubilėjaus, 9 metus buvo skyrusi pasirengimams nuo 2013 iki 2021. Buvo siekiama pagilinti ir sustiprinti Filipinų bažnyčios misionierišką pašaukimą. Ispanų misionieriai krikščionybę į Filipinus atnešė prieš 500 metų. Šiandien tai didžiausia katalikų tikėjimą išpažįstanti šalis Azijoje. Iš 110 milijonų gyventojų 80% yra katalikai, veikia 86 vyskupijos.
Eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir seniūnams. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną. Sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įbėdinis. Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta, ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta. Ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 27-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą – Nugalintis gėris. Vynuogynai buvo Jėzaus mėgstama tema. Apie vynuogynus jis 6 kartus kalbėjo savo palyginimuose, pateikdamas juos kaip Dievo karalystės įvaizdį. Vynmedyje įžvelgė vieną iš pačių svarbiausių Evangelijoje randamų simbolių, palygindamas save su vynmedžiu, o savo pasiekėjus su šakelėmis, savo tėvą vadino vynininku, o patį save tikruoju vynmedžiu. Tuo tarpu šio sekmadienio mišių Evangelijos ištrauka pasakoja apie kruviną vynogių derlių. Kietas palyginimas, kurio savotiškai net nesinorėtų klausytis, niūrus. Pilnas blogų, netgi žiaurių veikėjų. Vis dėlto tam galima rasti pateisinimą. Šios žodžius išganytojas pasakė todėl, kad aplink jį tvyranti atmosfera tuo metu tapo jau nebepakeliama. Aukštieji kunigai ir fariziejai tarpusavyje tarėsi, planuodami Jėzų nužudyti, ir jis visą tai sudėjo į palyginimo vynininkų beprasmiškus bei žiaurius žodžius. Tai įpėdinis. Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Neįmanoma net suprasti, kokia teisė nedorieji vynininkai vadovaujasi. Aišku vien tai, kad jų planai neturi nieko bendra su teisėtumu, o yra įkvėpti tos pirminės grubios ir kvailos jėgos, kuri žmogų išnabžda. Privalai įveikti kitą, užimti jo vietą, nes tik tada turėsi savo laukus, savo namus, savo moterį, savo turtą. Tuo tarpu visai kitoks yra Dievas, kuris po kiekvienos išdavystės vėl iš naujo vieną po kito siunčia savo tarnus, pranašus, o galiausiai netgi savo sūnų. Dievui niekada nestigo noro stebinti savo gerumu, ir jis niekada neprarado vilties. Pirmajame šio sekmadienio mišių skaitinyje girdime per pranašo lūpas perduotą viešpaties skundą. Ką dar turėjau padaryti savo vynogynui, ko aš jame nepadariau? Tai mes, kiekvienas iš mūsų, esame nuolat Dievą nuvilintis vynogynas, dėl kurio jis, kaip užsispyręs valstietis, nesiliauja daręs to, ko niekada nepadarytų kas nors kitas. Tai ypač tampa aišku palyginimo pabaigoje, kuomet Jėzaus paklausti tautos vadovai pasiūlo tragišką išeitį. Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Jie, kaip ir palyginimo nedorėjai vynininkai, kalba apie žudynes, manydami, kad įmanoma ką nors išspręsti imantis naujos prievartos. Kerštas, mirtis, ugnis iš dangaus, tik tiek te moka ir te gali žmonės. Bet laimei to neatsitiks, nes tokiu būdu tai būtų parodytas ne Dievo veidas, o tik jo kaukė. Todėl Jėzus išsako pagrindinę Evangelijos gerosios naujienos žinę. Meilės ir išdavysčių istorija tarp žmonių ir Dievo nesibaigs pralaimėjimu, bet gyvuojančių vynuogynų ir nauja pradžia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Tai nepaprastai guodžiantys žodžiai. Mes jaučiame savo abejones ir nuodėmes, žinome, kad mūsų nevaisingos pastangos trukdo Dievo istorijai žmonijos gyvenime ir drauge suvokiame, kad viešpaties svajonė apie gausų derlių niekuomet nesibaigia, jos niekas negali sustabdyti. Ateis laikas ir vynogynas duos derlių, nes visuomet bus žmonių, kurie mokės jį apginti ir išauginti vaisių. Visur atsiranda šaunių vynininkų, kurie rūpinasi vynogynu, o ne jį naikina, kurie tarnauja žmonėms nelaukdami, kad kas nors tarnautų jiems. Jiems svarbu, kad vynogynas būtų vaisingas. Dievo vynogyne visuomet gėris nugali blogį. Todėl rytdienos derlius bus svarbesnis už vakarykštę išdavystę, o saulėje spindinčios prisirpusios vynogių kekės atpirks ir mūsų nevaisingų žiemų prieblandą.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.